Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra to kiazava.
Amin'ity ity dia olona tena ilaina ianao. Ny safidy anao Andriamanitra mba ho fitahiana ho an'ny manodidina anao amin'ny alalan'ny fitsikinao, ny fomba fiteninao, ny fihetsikao, ny zavatra ataonao sy ny sisa. Mba ho loharano mpitahiana ho an'ny olona maro izay mifanerasera aminao ianao. Mety tsy ho tsapanao sy tsy ho hitanao eo eo angambo izany, kanefa aza mandatsa tena namorakivy hoe izany ve dia hitranga? Mitony hatrany satria ny zavatra rehetra dia mitranga noho ny antony manokana avokoa, ary mitranga amin'ny fotoanany ihany koa. Tsarovy fa isan'andro dia manana fotoana manokana sarobidy anao Andriamanitra, ary ny safidy ianao izy mba hiaina sy hizary izany fitahiana be izany amin'ny hafa ihany koa. Dia ho tanteraka amintsika rehetra ny izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahadimy ambenimpolo ny andininy fahavalo, manao hoe izao no lazain' Jehovah: tahaka ny ranomboaloboka hita ao an-tsampahony ka ataon'ny olona hoe aza simbana fa misy fitahiana ao anatiny, dia toy izany no ataoko nomin'ny amin'ny mpanompoko ka tsy hanimba azy rehetra. Amen.
Sanandro mofonaina, raiso ao ampo fazamalaina, fato motrany andro
Fitsikina hazonao hanampina, hireo malahelo ampo ho aza velanao hangina, aza sinao hoe raovina, hamaivan'ny zava-manjo. Ra mbola misy fitsikina hazonao hanampina,
louange de Lille.
Madio, no atolotrao hanio, hampai
Fanantenana.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Faly mifafitafa aminao mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana sakafo eto amin'ny feon'ny fanantenana indray a ny tenako. Lasopy vita amin'ny lentille indray a no ataontsika androany. Reto avy ara ny zavatra ilaina amin'izany: lentille iray kapoaka, afaka ampitomboana araka ny isan'ny olona hihinana azy. De mila tongolo be anankiroa isika, ovy a salasalany ihany koa anankiroa, karoty vaventy anankiroa ihany koa, de rano roa litatra, persila iray fehezany, de mila mofo dopaina tapany ihany koa isika, ary menaka anendasana io mofo dopaina io, de ampiana menaka iray sotro lehibe. Afaka ihany koa tsika manampy dipoavatra raha toka tiatsika izany. Dia averiko indray mandehandray ara ny zavatra ilaintsika amin'ity lasopy tsikity: lentille iray kapoaka, afaka ampitomboana araka ny isan'ny olona hihinana azy, dia mila tongolo be anankiroa, dia ovy salasalany anankiroa, dia karoty vaventy koa anankiroa, dia rano roa litatra, persila iray fehezany, mofo dopaina tapany. De mila menaka anendasana ilay mofo dopaina isika, de mila menaka iray sotro lehibe ihany koa, de dipoavatra raha tiana, raha ohatra ka tiana asiana izany. Ndao ara ireo samy fikarakarana isika. Diovina tsara ny lentille. Esorina izany fa indraindray izy misy vato, de sasana tsara. Rehefa vita izay a, de andao arotsaka ao anaty vilany a, de ampiana an'ilay rano a roa litatra teo. Rehefa vita izay a, de voasana ny tongolo, ny karoty sy ny ovy ary tetehana atao vaventiventy tsara. Rehefa vita izay fikarakarana nataontsika izay a, de arotsaka ao anaty vilany a misy lentille, le ovy, tongolo, karoty voatetika teo. Ampiana menaka iray sotro lehibe, de arorona tsara izany ifangaro tsara le izy. Andrahoina atao malemy tsara vao esorina eo ambonin'ny fatana. Efa mitokana izany aloha ny lasopintsika, fa andao indray tsika ary a iroso amin'ny fikarakarana ilay mofo dopaina. Tetehana atao madinika le izy, de endasina amin'ny lapoaly amin'ny le menaka le nyresahantsika teo izany, le hoe le menaka nyendasana an'le mofo, de arorona arorona tsara le izy mba tsy may fa mba hitovy tsara izany a le lokon'le mofo dopaina. Tsara izany izy raha somary ohatrany hoe filazana azy hoe dore, somary ohatrany hoe mendimendy tsara izany. Rehefa vita izany fanendasana mofo iny a, de atao anaty vilia, de avela eo izany aloha iandro eo iny. Alaina indray le persila satria mbola misy persila tsy vitantsika teo a, de sasana tsara le izy a, de tetehana atao majinika kely ihany koa, de atao anaty fitaovana kely izany a, de miandry an'ilay lentille izany a mandra-pamasaka izay. masaka ny lentille antsika ary loarana de alaina le lentille sy le miaraka amin'ilay legioma teo zany a de totoina amin'ny fitaovana raha manantsika le atao hoe mixeur reny a na potserina atao malemy. Rehefa potitra le izy a de afaka avetrany a afangarontsika amin'ilay dipoavatra raha ohatra ka tiatsika. Aza adino ny manisy sira sao de adinontsika ny manisy sira. Rehefa androso azy amin'izay tsika de tsara zany a raha atao anaty lovia jobo. Arotsaka le lentille miaraka amin'ilay legioma efa voatoto teo a. Efa voarotsaka de alaina le mofo voaendy de aparitaka eo amboniny a de alaina ndray koa le persil efa voatetika de aparitaka eo amboniny de afaka aroso avy hatrany zany a izy mbola mafanafana iny. Izy ity zany de miankina amin'izay tiavantsika azy ohatra hoe afaka hanina amin'izao fotsiny izy indrindra fa rehefa mangatsika ny andro de somary atao mafanafana izy de afaka hoan'ny mpianaka avy amin'izao na afaka ihany koa izy a ilofana amin'ny vary izany hoe ze mahafinaritra amin'ny mpianaka avy izany. Inandray ary ny voka-tsoa azo amin'ny fihinanana lentille. Misy karazany lentille, misy karazany lokony. Misy zany izy a lentille mavomavo a, misy izy lentille mainty a, misy izy lentille marron. Kanefany a amin'ireo lentille rehetrarehetra ireo zany a de samy betsaka proteina avokoa. Proteina izay ilain'ny vatana asalama azy sy ampatanjaka ny hoditra tsy ahatonga le hoditra zany a mora miroraka ary mora miketrona mialohan'ny fotoana. Misy proteina ihany ko a izay tsara ho an'ny volo a, tsara ho an'ny nify a, tsara ho an'ny ho a ny lentille. Izy ity koa zany a de manankarena vitamina le antsoina hoe groupe B. Indrindra fa ny vitamina B3 manatsara ny fitadidiana ary koa ny vitamina B12 misoroka ny karazana fanantenana toy ny hoe fanantenana vokatry ny artrose ohatra. Ny artrose a aretina mpahazo ny vanitaolana. Betsaka fera ihany koa ny lentille. Ny fera miaro amin'ity fampindra na ilay antsoina hoe anemia. Fa ny tena mahatsara ny fihinanana azy ity koa de betsaka fibra izy. Fibra manatsara ny tsinay miaro amin'ny fitohanana zany hoe constipation zany. Rehefa constipé mantsy ny olona anankiray a de io koa zany a mahatonga ny lokon'ny tarehy a tsy ho miramirana. Tsara ho antsika izay mitohana lava zany a ny mihinana sakafo misy lentille. Mety tsara amin'ny ankizy koa ny lentille. De ny olona tsy mazaka voamaina, ny olona reraka, ny olona kizitina, ny olona taitaitra, ny olona tsy ampy a singa mineraly de aprosiana ihinana lentille. Tena mahatsara ny lentille ihany koa de izao mora masaka izy tsy mila lomana rano satria raha vao hoe lomana rano izy a de manjary lasa ny rano iny daholo zany a ny tombontsoa rehetrarehetra azo avy aminy. Izany hoe rehefa mahandro an'ilay lentille izany ianao a de rehefa voadio izy a de tonga de andrahoana avy hatrany. Voalaza ihany koa fa raha mihinana sakafo ray lovia misy lentille ny olona iray a de mahasolo hena tsara izany. Koa ampirisihana ary tsika azoty karakara sakafo a misy lentille. Fa indrindra ihany koa maso tokoa mamboly lentille raha azo atao. Dia mandrapitafy indray ary ny namanao Sabina no nanolotra ny fandaharana teo a ary namana Samma kosa no nanatotosa ny fandraisam-peo. Tahiny tompo daholo eo.
AWR
téléphone 034 06 797 62
032 75 379 74 Tsy vidi nomenany ho an'ireo rehetra mino an'i Jesosy. Raha misy mety ho sasany dia adio, mpamonjy ty mamindra fo Jesosy. Tiaky olazana ny afaliana anatiko ao, satri manaiky amonjy aiko Jesosy. Ary ho aiko ny lanitra ho ambony ao, zay lova soa avy aminy Jesosy.
Radio Adventiste maneran-tany, ny feo ny fanantenana.
Raha Jesosy no manjaka ho amponao ao, ka tempoly ny fanahy toko isikiza, tsy ho ela de ho tonga anaty raona, amonjy atsika rehetra izao Jesosy. Tsy aiky ho laza ny afaliana anatiko ao, satri manaiky amonjy aiko Jesosy. Ary ho aiko ny lanitra ho ambony ao, zay lova soa avy aminy Jesosy.
Peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana rahatsoratra masinao anao mandritry ny 4 andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Antenena fa mbola liana anao anaraka ny hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy amin'nytian'io ity. Mirary fitainao anao Kaleba Ndretsikivy namanao eo ampanaharana ny fianarana. Inona marina ny tombokasian'Andriamanitra izay ataony amin'ny olony amin'ny andro farany? Io fanontaniana io no lohahevitra hodinihinana io, fa hivavaka isika alohan'izany. Andriamanitra rainay any an-danitro, anoho ny fianarana ny afatra avy aminao izay ankehitriny. Mamelany elokay no nitsifirahina tamin'ireny afatra ireny. Sokafo ny fonay ankehitriny mba hampifoanay tokoa ny teninao izay ianaranay. Amin'ny aran'i Jesosy. Amen. Efa ao anatin'ny ampahany farany amin'ny faminaniana Baiboly ny olombelona ankehitriny. Voafetra ny fotoana eo am-pelatanan'izao taranaka misy antsika izao. Ao anatin'izany izaho sy ianao. Lohahevitra matotra no resantsika an'io dia ny fanisiana tombo-kasen'ny olo-masin'Andriamanitra ho fiarovana azy ireo amin'ny fotoatsarotra farany. Ireo izay mandray ny tombo-kasen'Andriamanitra dia tsy ho tratra an'ireo loza fito izay sazy mahatsiravina hiatra amin'ireo ratsy fanahy mialohan'ny fiavian'i Jesosy. Izao vaka itsika eo amin'ny Apokalipsy 7:1. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra, niazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba sisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny azo akory aza. Ny anjely izany no mpitondra afatr'Andriamanitra. Izy ireo no mitondra ny afatra manokana ara-paminaniana ao amin'ny Baiboly, izay hotoriana mialoha ny ikatonana ny andro-pahasoavana ho famonjena ny olona. Hitantsara eto indray ny anjely izay miazona ny rivotra mitondra fikorotanana. Inona ny tena ambara amin'izany? Ampatsahivana fa ny rivotra amin'ny faminaniana dia maneho ady, fandatsahan-dra, fikomiana ary fikorotanana. Ireo anjely efatra ireo izany no maneho an-tsary ny fifehezana izay ataon'Andriamanitra amin'ny firenena sy ny zavaboary rehetra eto amin'ity tany ity, hiazonany azy sy ho tratra ny fahravana farany, vokatry ny ady nikleary sy ilay fotoatsarotra farany ny fandraika amin'ireo olozafito. Inona no antony mahatonga an'Andriamanitra manao izany? Inona no antony nampiemorana ny fandravana ny tany? Mamaly izany ny Apokalipsy toko fahafito andininy faharoa sy fahatelo. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tamin'ny fimposahan'ny masoandro, nanana ny fanomboka asian'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navela nimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina, na hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisina itombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamantsika. Noho ny famindrampon'Andriamanitra dia miazona ny fotoatsarotra izy mba handraisan'ny olona masina ny tombo-kase fiarovana avy aminy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miandry ny vahoaka no vonina izy. Velona anatin'ny ora faran'ny tantarany tany isika. Miazakazaka aoka izany ny ora ankehitriny ny fotoana tokony hamonjenantsika. Miteny eo am-potsika ny fanahy masina amin'izao fotoana izao, mandresy lahatra antsika ny amin'ny fahotana, mandresy lahatra antsika ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ankehitriny ny fotoana tokony hahavonina antsika. Hovahan'ny anjely tsoely ireo rivotra ary hifarana avokoa ny zavatra rehetra, ary efa ho tara loatra amin'izay fotoana izay. Inona no nahatonga ny apôstoly Paoly ilaza ny teny eo amin'ny Efesianina toko fefatra andiny fahatelopolo, manao hoe: ary aza mampalelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Ny hametraka izany tombo-kase izany eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao no asan'ny fanahy masina. Move manaiky ny fanahy masin'Andriamanitra ianao. Rehefa manresy lahatra ny amin'ny fahotana vitanao ny fanahy masina, dia tena mibebaka sy miakeloka tokoa ve ianao? Move ianao mandray sy miaina araka ny fahamarinana rehefa mandresy lahatra anao ny amin'ny fahamarinana izy? Raha eny ny valiny dia eo ampandraisana ny tombo-kase fiarovana avy amin'Andriamanitra ianao. Andeha hodinyantsika ny antsipiriany makasika ny tombo-kasen'Andriamanitra. Voalohany, hitantsika fa izy dia asan'ny fanahy masina tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Faharoa, hitantsika fa tafiditra anatin'izy ihany koa ny fampiarana ny lalàn'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izao no ambaran'ny Isaia fahavalo andininy fahenina ambin'ny folo: fehezo ny teny vavolombelona ary iseho tombo-kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Mazava eto arak'izany fa ny tombo-kasen'Andriamanitra dia ao anatin'ny lalàny, ary hitantsika fa ny lalàn'Andriamanitra dia hotomboana eo amin'ny fiainan'ireo izay tena mpanaradia azy marina. Nanazava izany fahamarinana lehibe izany ny Hebreo rehefa nofaritany ny fifanekena vaovao izay tsy maintsy andalovan'ny kristianina rehetra miaraka amin'i Jesosy. Mario ny lazainy ao amin'ny Hebreo toko fahavalo andininy fahafolo: fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak' Israely rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah, dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony, ary izaho Andriamaniny ary izy oloko. Mazava tsara eto fa ny fifanekena vaovao izay lalovan'ny kristianina dia mifantoka amin'ny fandraisana ny didi folomasin'Andriamanitra ao am-pony sy ao an-tsainy. Hitanao fa maty amonjy antsika ho afaka tamin'ny fahotany Jesosy. Tia ny anaky ny fahafatesany ny sambatan'ny olona amintsika. Tia ny andresy ny fahotana eo amin'ny fiainantsika ihany koa isika. Izao no voambara amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra: izay rehetra manota ny mandika ny lalàna fa niota ny fandikana ny lalàna. Lazain'i Jesosy ao amin'ilay fifanekena vaovao ara-pifandraisana izany fa ho soratany ao am-ponao sy ao an-tsainao amin'ny alalan'ny fanahy masina ny lalàna, mba hanananao fiainana mifanaraka amin'ny lalàny masina. Izany no manjary faniriana tonga ho azy ao anatin'ireo kristiana nateraka indray. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fetra ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo: raha tianareo dia hitandrina ny didiko. Noho izany, raha tena tian'i Jesosy tokoa ianareo dia tokony ho ara-boajanahary ao anatinareo ny faniriana ankato azy. Hifaly amin'ny fitandremana ny didiny ianao. Tsy ianao izany mba azahoana famonjena? Tsia, ary tena tsia impito mandifotra olona fa anao izany satria tia azo fantatra ianao noho ny namonjeny ny fanahy anao. Tia ny azo fifaliana amin'ny fiainana feno fahasambarana. amin'ny fanaovana asa fanompony ampitiavana ho azy ianao. Hitantsika treto fa manisy tomboka se ny olona zay ho tafajoro ao anatin'ny fotoatsarotra farany Andriamanitra. Ny fanamasa no fitaovana ampiasainy amity zany fametahana tomboka se eo amin'ny fiainantsika izany, ary ny fandraisana ny tomboka sen'Andriamanitra dia miorina amin'ny famelana ny fanahy masina anoratra ny fitsipiky ny lalàn'Andriamanitra avo indrindra ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika, mba anaramantsika izany fifandraisana feny fitiavana iarahna amin'i Jesosy mpamonjy antsika izany. Samy manana lalàna amin'ny fe sy fitombokaseny governemanta ny firenena tsirairay avy. Raha apetaka amin'ny taratasy iray izany fitombokase izany dia lasa manan-kery ilay taratasy. Toy izany ihany koa ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Ny didi folo masa no fototra iorenan'ny fitsipik'Andriamanitra manerana izao tontolo izao. Misy tombokase manan-kery ihany koa ny lalàna. Telo ny zavatra manan-danja ao anatin'ny tombokase ny fitondram-panjakana. Voalohany, ny anaran'ilay manam-pahefana-perinasa. Faharoa, ny toerana misy azy eo amin'ny asany. Ary fahatelo, ny faritra iadidiany. Mahavariana fa ny didi momba ny sabata izay iray amin'ireo didi folo dia tana ny endriky ny tombokasen'Andriamanitra. Rehefa vakintsika tsara izy io dia hitantsika fa zavatra telo manan-danja no ao anatiny: ny anaran'ilay manam-pahefana, ny toerana misy azy, ary ny faritra tantanany. Andeo vakintsika io didy io. Eksodosy toko faharoapolo andininy fahavaloka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Mahatsiarova ny andro sabata na masina azy, enehoana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito, ko aza manao raharahakory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavadinao, fa enemany nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany ny tahin'i Jehovah ny andro sabata sy ny nanamasinany azy. Mario ny anarany Jehovah Andriamanitra ao. Ny toerana misy azy, mpahary ny lanitra sy ny tany, ary ny faritra iadidiany dia ny lanitra sy ny tany. Izany rehetra izany dia samy hita ao anatin'ny nivon'ny lalàny ao anatin'ny didy momba ny sabata. Raha toy izany ilay didy fahefatra ka sy tao anatin'ireo fampianarana masina ireo, dia tsy haintsika hoe iza anao Andriamanitra na fitondram-panjakana izay namoaka ireo lalàny ireo. Mario ny zavatra nambaran'Andriamanitra momba ny sabata ny masina. Ezekiela toko faharoapolo andininy faharoapolo: ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko so aminareo ka dia ho fantatrareo fa izaho noho Jehovah Andriamanitra reo. Isaia toko fahavalo andininy fahenina ambin'ny folo: fehezy ny teny vavolombelona ary isy tomboka se ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Eksodosy toko faraika amin'ny telopolo andininy fahatelo ambin'ny folo: ny sabatako ny tandremo fa famantarana ho amiko. Izao nolazainy mpitondra fivavahana kristiana iray antsoina hoe Everett: ny sabata no natao marika famantarana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely, ilay fanamasinana izay tena manan-danja. Ho fikolokoloana ny ara-panahy no indro tonga pirofo sy famarana izy io, ary tsy ho azy ihany fa ho an'ny rehetra mandritra ny taona amin'ny fandimby. Miombokevitra amin'io mpitondra fivavahana io isika, izay milaza hoe manan-danja tokoa ny fitandremana ny sabata, ary izy io no manam-pirofo fa tena vaokan'Andriamanitra marina izay rehetra mitandrina azy. Taiza no ny andohan'ny sabata? Tao anatin'ny herinandro voalohany tamin'ny famoronana no nametrahana azy. Rehefa naharin'ny tany Andriamanitra dia izao nambaran'ny Baiboly amin'ny Genesis toko faharoa andininy voalohany sy faharoa: dia vita ny lanitra sy ny tany sy izy rehetra ho aminy, ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Rehefa misy zavatra hitahiana sy hamasinina dia midika izany fa efa voatokana io zavatra io. Anisan'ny drafitra napetrak'Andriamanitra ho an'ny olona eto amin'ny planeta tany hatrany amboalohany izany ny sabata. Tsy iza fa Jesosy mihitsy no nanendri ny sabata hatrany amin'ny famoronana, satria Jesosy no naharina ny zavatra rehetra. Izao no voalazan'i Jaona toko voalohany andininy fahafolo: teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Jesosy no nanorana ny sabata hatrany am-piandohana ho isika. Noho izany dia ny sabata no tena andro ny tompo marina. Misy olona sasany mihevitra fa natao an'i Jesosy ny sabata, kanefa efa nohariany Jesosy 2000 taona talohan'ny nisy ny firenena Jesosy ny sabata. Andeovaka isika izay nolazain'i Jesosy momba izany. Maraka toko faharoa andininy fahafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo: ary hoy izy taminy, ny sabata no natao an'ny olona, fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompony sabata aza ny zanak'olona. Nohariany ho an'ireo olombelona voalohany izany sy ho an'ny olombelona rehetra. Ny sabata dia natao hoan'ny olona mavo fiodirana, ny mainty, ny fotsi, ny mena. Natao hoan'ny olonyrehetra nandritry ny fotoana ny fandimby izy io hatrany ampiandohana. Anisan'ny drafitr'andriamanitra ao an'ireo fianakavian'olombelona mony eto amin'ity tany ity ihany koa ny fananana fifandraisana masina, feny fahasambarana, fankatoavana miaraka amin'ilay mpahary azy izay tsy iza fa Jesosy. Tany ampiandohana ny sabata dia natao hitarihana ny Adama sy ny taranany anana fifandraisam-pitiavana akaiky amin'ilay mpahary azy. Izany nahatonga an'i Jesosy nilaza hoe tompon'ny andro sabata ny tenany, nahary izany izy ary azy izany. Nitandrina ny sabata i Adama, Enoka, Noa, Abrahama ary ireo olon'andriamanitra lehibe talohan'ny nisian'i Jiosy. Ny fidin'i Abrahama andriamanitra ho fanehoanany fitiavany sy ny fahamarinany ho an'ny tontolo feno fahotana. Hoy ny Genesisy 25:5. Satria efa niainy ny feoko Abrahama ka nitandrina izay nasaiko ny tandremany dia nididiko sy ny teniko ary ny lalàko. Koa raha nitandrina ny lalàn'andriamanitra izany Abrahama dia mazava ho azy fa nitandrina ny sabata ny andro fahafito ny baiboly ihany koa izy, satria izany no fahefatra amin'ireo didi folo lehibe. Fantatry ny olona rehetra fa nitandrina ny didin'andriamanitra avokoa ireo olom-boafidin'andriamanitra tao anatin'ny vanim-potoanan'ny testamenta taloha. Na izany aza nefa dia mety hahavariana ny fahalalana fa Jesosy, ny apôstôly ary ny fiangonana tamin'ny testamenta vaovao iray manontolo ihany koa dia nitandrina ny sabata ny andro fahafito ao amin'ny baiboly izay tena andron'andriamanitra marina. Hoy ny Loka 2:15. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana maky teny. Efa fahazaran'i Jesosy ny mandeha any am-piangonana rehefa sabata. Raha toa ka hitanao tetỳ Jesosy tamin'izao fotoana izao dia ho hitantsika mandeha any an-tranon'andriamanitra izy rehefa sabata ny andro. Tsy miova mihitsy Jesosy. Hoy ny Hebreo 4:8. Jesosy Kristy ny tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Izao nolazain'ny apôstôly Petera rehefa niresaka momba an'i Jesosy izy ao amin'ny Petera 2:14. Namela fianaranao anareo mba anaranareo ny diany. Izao no fanapaha-kevitra tokony raisintsika amin'ny maha-kristianina antsika. Raha toka nasoan'i Jesosy izany fanaony izany dia azo antoka fa asoa ahy ihany koa. Maro ny olona ao anatin'ny tontolo kristianina no mino fa ny andro voalohany amin'ny herinandro ny tokony ho tandremana ho fahatserovana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny fahafatesana. Tsy misy anefa teny eo amin'ny baiboly mibaiko antsika anao izany. Raha toa ka nisy fanovana toy izany dia azo antoka fa tsy maintsy nyresahan'i Jesosy sy ny mpianany izany. Ny mifanohitra amin'izany aza mitranga nambaran'i Jesosy mahazava tsara fa ny mpanaradia azy dia tokony hanohy ny fitandremana ny sabata na dia efa lasa ny an-danitra azy izy. Efa namonany momba ny faravan'i Jerusalema Jesosy izay iseho 40 taona taorian'ny fahafatesany sy nandevenana azy ary ny fitsanganany ary milaza toy izao izy ao amin'ny Matioka 4:20. Fa mivavaha ianareo mba tsy ao amin'nyririnina na ho amin'ny andro sabata no androsiranareo. Efa taona maro taorian'ny akarany tany an-danitra nefa no nanoratana ny testamenta vaovao. Manoro hevitra ny mpanaradia azy izy eto ankatoy ny fitandremana ny sabata andro fahafiton'ny baiboly tao anatin'ireo taona nanaraka ny azo fijaliana. Mazava tsara ao amin'ny bokyny asan'ny apôstôly fa nitandrina ny sabata tamin'ny mpatokiny Paoly sy ny apôstôly. Izao mivakintsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 2:12. Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Efa hitantsika fa nitandrina ny sabata araka ny fanaony Jesosy ary hitantsika eto ihany koa fa nanao tahaka izany i Paoly. Hoy ny asan'ny apôstôly 2:12. Ary rehefa niala tany Perga izy ireo dia nandrosonaka any Antiokia sy Pisidia dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Hita eto fa ny fitandriaman'ny Paoly ny sabata dia napetrany tamin'ny toerana rehetra nalehany. Misy milaza fa nitory ny filazantsara tamin'ny Jiosy ihany no antony nandehanany tany amin'ny sinagoga. Tsy marina izany. Hitantsika fa nitory tany amin'ny jentilisa ihany koa izy tamin'ny andro sabata. Mario ny filazanany zavatra nataony taorian'ny fanompam-pivavahana sabata tany Antiokia. Ovakintsika ny 5:17 amin'ity asan'ny apôstôly 2:13 ity. Ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany olazaina amindray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna iain'ny tenin'andriamanitra. raha toka nisy fivavahana zany teo amin'ny andro fivavahana dia azo antoka fa tsy maintsy nolazainy paoly tamin'ny jentilisy zany tsy misy antony tokony iandrasana izany amin'ny sabata manaraka indray afaka miveriny sika raha mpitso sabata notandriamany paoly fa tsy andro hafa milaza ny apôstoly toko avalo andinyny fa efatra faraky ambiny folo fa nitandrina sabata misesy imbalo amin'ny fitopolo paoly tany korinto ary ny asan'ny apôstoly toko fahina ambiny folo andinyny faharoa ambiny folo sy telo ambiny folo dia maneho fa niresaka tamin'ny vehivavy tany filipi izy tamin'ny andro sabata azo fitinina fa nanaraka ny fampianaran'i jesosy ny amin'ny fahatserovana ny sabata i paoly sy ny apôstôly izay tena andro ny tompo marina ary nitandrina izany tamin'ny pahatokiana nandritra taona amin'ny fandimby tao reny nitsanganany tamin'ny maty hitantsika izany ny fahamarinana momba ny sabata fa hoana kosa no afantarana hoe inona marina ny tenandro sabata manazava tsara ny momba izany ihany koa ny baiboly andeovaka itsika ny momba ny nahafatesan'i jesosy tamin'ny nanombohana azy ao amin'ny marika toko fadimy ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo sy telo ambin'ny efapolo ary noho ny ariva satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata dia avy josefa avy any arimati lehilahy manan-kaja izay isan'ny sinediona sady ny andro ny fanjakan'andriamanitra koa ary sahaniditra tao amin'ny plato izy ka nangataka ny fatin'i jesosy fantatry ny kristianina rehetra maneran'izao tontolo izao fa maty tamin'ny andro nantsoina hoe zoma mahafinaritra jesosy ary nitsangana tamin'ny alahady azosika vakio no ambokyn'ny marika ihany koa ny fitsanganana marika toko fahina ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa ary efa afaka ny andro sabata ary noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nankany amin'ny fasana izy ireo mario fa lazainy eto hoe ny sabata no andro mialohan'ny andro voalohany amin'ny herinandro mazava tsara zany fa tsy ny alahady mihitsy ny sabata andeovakina ao amin'ny filazantsarany lioka indray io tantara io lioka toko faharoamboroapolo andiny fefatra ambidimapolo ka hatramin'ny fahena ambidimapolo ary andro fiomanana zany andro zany ka efa ntomotra ny sabata ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany galilia dia nanaraka teoriana ka nahitany fasana sy izay fampandrinyny faty ary niveriny ireo nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra ary tamin'ny andro sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna mbola mazava eto indray fa tamin'ny andro zoma jesosy ny maty izay andro natsony jiosy ara-tantara hoe andro fiomanana mario ihany koa fa ireo olona izay nanara-dia akaiky an'i jesosy dia nitandrina ny sabata rehefa nitsahatra tao ampasan'i jesosy izao no hitantsika eo amin'ny andininy manaraka lioka toko faefatra amroapolo andininy voalohany fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay efa namboarina nitandrina ny sabata araka ny voalazan'ny didy izany reto vehivavy reto ary raha vao nangirandratsy tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro na lady maraina ho isika dia tonga hanositra diloilo ny vatan'i jesosy izy ireo kanefa dia fasana foana no hitany koa satria ke ny fiangonana kristianina rehetra fa ny alady no andro nitsanganan'i jesosy tamin'ny maty izany hoe andro voalohany amin'ny herinandro dia tokony ho mora ihany koa ny hamantatra hoe inona no andro sabata izao no teny vakintsika ao amin'ny hebreo toko fahefatra andiny ny fahatelo sy fahefatra ary fahafito teny izay nysoratana tamin'ny taona fa efatra ambienimpolo taorianan'i kristy izany hoe telopolo taona taorinny azo fijaliana hebreo toko fahefatra andiny ny fahatelo fahefatra ary fahafito fa isika izay nino no miditsy amin'izany fitsaran'izany araka ny voalazany fa nilaza ny andro fahafito izy eo amin'ny tena anankiray araka izao ary andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito dia mametra andro anankiray indray izy mimpino tamin'ny andro ny testamenta vaovao ihany koa izany dia niditra tamin'ny fitsaran'ny sabata ny andro fahafito izao no hitantsika ao amin'ny otohoko io ihany hebreo toko fahefatra andininy fahasivy sy faraika ambin'ny folo koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'andriamanitra kaoka isika azoto hiditra amin'izany fitsarana izany fa ndrao isy olona latsaka amin'nytsy finoana tahaka izany koa milazy paoly fa mitoetra ny sabata ary mampirisika antsika azoto hiditra amin'izany fitsarana izany izy mario any koa fa nisy ireo olona izay tsy nahavitana anao izany noho ny tsy finoana na ny baiboly na ny tantaran'izao tontolo izao dia samy nilaza avokoa fa ny fiangonana tany am-piandohana dia samy nampianatra sy nitandrina ny sabata masin'andriamanitra avokoa ary nitandriman'ireo mpanaradia azy ami'nympatokiana hatramin'izay ka hatramin'izao izany mario fa mbola tandriman'ny olona voavonjy ny sabata hoy ny isaia toko fahenambenimpolo andiny faharoa amroapolo sy telo amroapolo fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aritra eo anatrehako hoy jehovah dia toy izany no aretany taranakareo sy ny anaranareo aresaky ny voalombolana sy isa-tsabata dia ho avy nofo rehetra iankoky anatrehako hoy jehovah mbola ho toizany voaka an'andriamanitra mandritra ny mandrakizay ny fitandriamana ny sabata hitantsika ary fa nanomboka tamin'ny famoronana ny sabata izay fotoana namoronana azy ho an'nytananak'olombelona hitantsika koa fa nitandrina ny sabata ny olona tamin'ny androny testamenta taloha nampianatra sy nitandrina ny sabata ihany koa jesosy ny apôstôly ny sabata dia efa nitandremandreo kristianina mpino izay tena ninony baiboly marina hatrany nanomboka tamin'izany fotoana izany hatramin'izao fotoana izao na dia tao anatin'ireo vanim-potoana ny fahamahinana aza amin'izao fotoana izao ny sabata dia tandreman'ny kristianina tapitrisany maneran'izao tontolo izao ary mbola ho tandremany voavitra any amin'ilay tany vaovao rafitra manandanja indrindra izany ny sabata satria tsy miova mihitsy izy io izao nylazain'andriamanitra ao amin'ny isatoko fa 8:50 andiny fa 13 sy 14 raha miaro mitongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary nanao masin' jehovah hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia iravoravo amin'i jehovah ianao ary asandratra ao amin'ny avoanany tany ianao sy ho fanaoko amin'ny lovan'i jakoba rainao fa nivavan'i jehovah no efa niteny andeha averintsika indray ny famakiana ilay didy mahafinaritra momba ny sabata ao amin'ny eksôdosy 20:8 hatramin'ny 14 mahatsirova ny andro sabata na masina azy enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra fa sabatany jehovah andriamanitra ao ny andro fahafito ko aza manao raharahakory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra mba vadinao fa enemany nanaovan'i jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ho amin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito izany nitahin' jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy milaza ny tantara fa ny andro voalohany amin'ny herinandro izay andro fitsaharana sy fivavahana ary fiankofana dia tena andro ny foron'olombelona tanteraka fony jesosy eto an-tany dia maro ny fomba mampanao ara-pivavahana fanaon'i jiosy kanefa zavatra tsy nasian'andriamanitra natao akory izao nolazain'i jesosy ao amin'ny matiotiko fa 15:5 koa foana no ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy anisan'ny didin'olombelona ny fitsaharana amin'ny andro hafa izay tsy nitendren'andriamanitra hitantsika teo aloha teo fa ny didimomban'ny sabata no ahitana ny tombo-kasehan'ny lalàn'andriamanitra hita koa fa ireo mandray ny tombo-kasehan'andriamanitra eo amin'ny fiainany dia ho voaro eo amin'ireo lozafety farany araka ny fampanantenan'andriamanitra andeha ntsika ijery fanazavana mahafinaritra momba ny fiasan'ny tombo-kasehan'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ovakina ny korintianina 3:3 ianareo no mpistilinay voasoratra tomponay sady fantatra sy vakiny rehetra eny aseho mpistilin'i kristy izay entinay ianareo tsy nysoratana tamin'ny ranomainty nefa fa tamin'ny fanan'andriamanitra velona tsy teo amin'izay tena vaty fisaka fa teo amin'izay vaty fisaka nofo dia ny fo ny rakibolana rehetra na inona na inona dia samy laza avokoa fa ny epistily dia midika ho taratasy andriamanitra izany dia manoratra taratasy eo amin'ny fiainan'ny olony rehetra mpanaradian'i jesosy ka nateraka indray inona indray ary nydinga manaraka rehefa voasoratra ny taratasy mazava ho azy fa asiana tombo-kase rehefa miresaka momba ny fanarana vaovao iarahan'i kristy amin'i jesosy isika dia izao no hitantsika eo amin'ny Hebreo 8:10 fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak' Israely rehefa afaka izany andro izany hoy jehovah dia ataoko ao an-tsainy lalàko sady soratako ampony ary izaho andriamaniny ary izy oloko ny lalàn'andriamanitra izany dia tia no soratana ao ampon'ny kristianina rehetra raha misy olona minimandika ny lalàna masin'andriamanitra dia azo antoka fa tsy ho voasoratra ao ampony izany raha tian'i jesosy ianao dia ho tia ny lalàny ary aniry velona araka izany eo amin'ny fiainanao anisan'izany lalàna izany ny sabata tadio fa ny sabata no tombo-kasen'andriamanitra rehefa voasoratra izany ilay taratasy momba ny fiainanao dia tsy maintsy asiana ny tombo-kasen'andriamanitra velona izany alefa aiza nefa ilay taratasy momba ny fiainanao hoy ny Apokalipsy 3:12 izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'andriamanitro ary tsy aleo intsony izy ary ho soratako eo aminy anaran'andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'andriamanitro dia jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'andriamanitro ary ilay anarako vaovao ho soratan'i jesosy eo amin'ireo mpanaradia azy izay nandresy ny anarana sy ny adresin'andriamanitra. Alefa any amin'ny ray any an-danitra, any an-tanàna masina mantsy izy ireo. Ho avy indray Kristy hanangona ny taratasy rehetra izay efa nampanantenainy ao amin'ny Jaona toko fetra amby folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Manao hoe, aza malahelo ny fonareo minoan'andriamanitra ary minoako ao an-trano ndraiky misy toerana maro, raha tsy izany dia fandraza taminareo a fa andehamboatra fitoerana ho anareo a, ary andehamboatra fitoerana ho anareo a dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ry mpiainonamana, irinao ametraka tomboka sy eo amin'ny taratasy ny fiainanao ve Jesosy? Kanefa izany any amin'ilay rainy any an-danitra, raha eny ny valiny dia tsy maintsy manapa-kevitra hitany raha nydidin'andriamanitra rehetra ianao anio ary andray ny tombo-kase ny fankatoavany sy ny fiarovany. Ho hitanao fa tianao fatratra Kristy ary tianao amin'ny fomba manokana ka tsy navela ny isy olo-kafa ampidy izany taratasy izany. Ny tena mihitsy no anao izany. Izao no hitantsika ao amin'ny Efesianina toko fahadimy andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny amonjy azy mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny tenany mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Te hanana izany fanandraman' izany ve ianao? Azo tanterahana izany amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao. Andeo vakina indray ny Apokalipsy toko fahafito andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra ny azona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tamin'ny fipisahan'ny masoandro nanana ny fanomboaka asian'andriamanitra velona ary izy niantso ny anjely efatra izay navelanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina na hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andra ny mpanompon'andriamanitsika. Mbola voazonareo rivotra mitondra fikorotanana amin'izao fotaona izao. Miandry ny fotoana havonina ny olon'andriamanitra. Maneraka anjely manokana anao izany asa fametahana tombo-kase izany andriamanitra. Tena manandanja tokoa izany. Vonina anatina azy ve ianao? Vonina hijory ve ianao mandritry ny fotoana hitrangan'ireo loza fito farany eo amin'ireo izay nandany famindrapon'andriamanitra? Tadio fa ho voaharo ianao. Tsisy ratsy atra aminao raha toa ka andray ilay tombo-kasen'andriamanitra velona. Hitantsika ny lohany ny mahazava-dehibe ny fanekeny rehetra ny fitandriamana ny sabata masin'andriamanitra. Izy io ny marika mantarana fa azy isika manasanao ny tompon'ny tompo sy mpanjaka nmpanjaka mba hitsahatra miaraka aminy isaky ny sabata ary andray ny tombo-kaseny mba hahavoaro anao amin'ny loza izay tsy maintsy hiatra eto amin'ity tany ity. Valio fitiavany ianao amin'ny fitandriamanao ny lalam-pitiavany. Andeha isika itolobatana amin'ny andrinany fiainana ka nankiasiany tombo-kaseho amin'ny famonjena. Hivavaka isika. Jesosy Malalo, renay ny afatra fanomboka-se avy aminao. Indreto izay mitolobatana aminao manaiky ny fahamarinana momba ny andro tena fitsaharana izay nitendrenao dia ny sabata ary maniry ny andro ratanao ny lalànao ao amponay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Jesosy, io ataovoisan'ny olonao izahay, ampio izahay hahay amaly fitianao ka hitandrina ampitiavana ny didinao izay mahavelona. Ampijoroy amin'ny fahamarinana mandra-piavinao iny amin'nyrao ny lanitra izahay. Amin'ny anaranao no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Sweet.
izay manova ny fo fa izay ratra izay isany andovany ray ka azo ilay fiainana mandraky izay
tiao jeso fa ti ankatoanao tiao jeso fa ti fana o mariki la fiti nasceu na o teu calvari la idi di pitiavana mitaisa
ra misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manaraka reto:
pejy facebook
feo fanantenana
na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 369 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miaraba sady manasanao anaraka ny fandalinana ny tenin'andriamanitra ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Ho fantarintsika anio ny fioaran'ny fitiavan'andriamanitra antsika mihoatra noho izay antenaintsika. Asaina anao anaraka izany hatramin'ny farany. Tahaka ny fanontanian'i Jesosy tamin'ny Petera no anontanian'Andriamanitra antsika rehetra hoe tiava ianao. Isika no miatrahana fanontaniana satria izy efa tiantsika taloha. Tiantsika antsitrapo Andriamanitra ary tia ny mihoatra noho izay tratra ny saintsika takarina ny fitiavan'ny olona rehetra. Raha mamaky ny baiboly ianao dia hatakatra fa tena tiantsika tokoa Andriamanitra. Ino no mbarany reto andininy reto momba ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ny drafitra ataony ho an'ny fiainantsika? Andeovaka intsika mpahalianana ny Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andiny fa dia ambiny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andiny fa dia ambiny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Fa hoy Mosesy taminy, raha tsy andeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hialaty. Fa ino anefa no afantarana fa nahita fiteo masinao zah sy ny olonao? Motsy amin'ny andehananao miaraka aminay va? Dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izay dia izaho sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, izao zavatra nylazainao izao dia ataoko fa nahita fiteo masoko ianao ary mahalala anao tokoa aho. Ary hoy Mosesy, mba hampahitao ny voninahitra ao aho. Fa hoy kosa Jehovah, izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka nonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ary hoy koa izy, tsy mahazo mahita ny tavako ianao fa tsy misy olona mahitaka ho velona. Dia hoy Jehovah, indro misy fitoerana eto anilako dia hijany eo ambony arambato aho. Koa raha mandalo ny voninahitro dia ataoko antsefaky ny arambato ianao ka hosaroanako ny tanako ianao mandra-pandaloko. Tsy elakory taorina nafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana dia niankohoka tamin'ny ombolahynkely volamena izy ireo. Izany ny toejavatra hitan'i Mosesy taorian'ny dinany avy teny an-tendrombohitra niresaka tamin'Andriamanitra. Noho izany, nazeran'i Mosesy ny vato fisaka nanoratan'Andriamanitra ny didi folo. Potipotika ilay vato fisaka. Tsy azon'ny olona ny fitahiana manokana izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Na izany aza dia mbola nifidy ny hitahin'i Israely tamin'ny fifandraisana manokana tamin'izy ireo Andriamanitra. Maro ny olona tsy mahatakatra ny dikany andiny fahasivy ambin'ny folo manao hoe, fa hoy kosa Jehovah, izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka nonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Misy olona mihevitra fa misy olona hamindran'Andriamanitra fo ary misy tsy hamindrany fo. Betsaka ny mpitoroteny malaza no mitory izany hevi-diso izany. Milaza izy ireo fa mifidy olona ovonjena sy olona haringan'Andriamanitra. Tsy izany anefa ny fomba fiasany. Ko inona ary ny tian'Andriamanitra lazaina amin'io andininy io? Milaza izy fa afaka mamindra fo sy tiany sitrapo ny olona izay tsy nanao na inona na inona azahoana ireo fanomezan'ireo. Izao no dikan'izany eto amin'ity tantara ity. Ho tisy hamindra fo amin'ny Israely Andriamanitra na dia orin'ny ankofana izy ireo tamin'ny ombolahynkely volamena aza. Manaporofo ity tantara ity fa manao zavatra mihoatra noho izay antenaintsika ataony amintsika Andriamanitra. Tena vaovao mahafalo antsika rehetra ny famindrapon'Andriamanitra. Sady izany ve? Azo antoka fa efa nisy fanandramana teo amin'ny fiainanao izay nioaran'ny fitiavan'Andriamanitra anao mihoatra noho izay nantenainao. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manasa anao mbola naraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.